Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın koltuğun üstüne, koltuğun atın idarənin üstüne. Top kimin kuruşu olmuşuq.
Ne ki, ne? Biz buna prezidenti priznat eləmirlər ki.
Yöneldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm. Mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Pen Klubda qaynar ədəbiyyat söhbətlərini hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda izləyə bilərsiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və işdən sonranın qonaqları vəkil Osman Kazımov və AXCP fəalı, AXCP Cabbar Savalanın hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri, özü də AXCP fəalı Əbülfəz Qurbanlıdır. Və bugün biz müxalifətçilərin müxalifətçi olduqlarına görə problemlərlə üzləşməsi haqqında danışacağıq. Əziz dinləyicilər, siz də bu barədə bilirsinizsə və yaxud da öyrənmək istəyirsinizsə söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Prodüserimizə zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin ya da sizi canlı yayıma qoşmasını. Beləcə söhbətimizə başlaya bilərik. Hər vaxtınız xeyir. Bir daha deyirəm sizə. Əbülfəz bəy, Osman bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Osman bəy, siz daha vəkil deyilsiniz.
Hələlik vəkiləm, amma
hələlik vəkilsiniz.
Hələlik vəkiləm, fəaliyyətim dayandırılıb.
Bu nə deməkdir, fəaliyyətiniz dayandırılıb?
Bu Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası rəyasət heyəti deməli fevral ayının 4-də fəaliyyətimin dayandırılması və Vəkillər Kollegiyası rəyasət heyətindən xaric olunmağım üçün məhkəməyə müraciət edilməsinə dair qərar qəbul edibdir və həmin qərarı əsasən məhkəməyə verildikdən sonra, məhkəmə bu barədə qərar qəbul etdikdən və hüquqi qüvvəyə mindikdən sonra mən vəkillər kollegiyasından xaric edilməliyəm. Fəaliyyətim dayandırılıb, yəni cinayət işlərini artıq mən çıxa bilmərəm.
Niyə? Bu nə demək? Niyə? Nə səbəb gətirirlər?
Bu, mənim icraatımda olan bir cinayət işi ilə bağlı olub, sırf hüquqi tərəfi belədir, amma hesab edirəm ki, burada sifarişli, qərəzli bir qərar qəbul edilibdir. Bu, 2009-cu ildə Füzuli rayonunda dekabr ayının 25-də Əziz Əliyev adlı bir şəxs qətlə yetirilibdir. Bu qətl hadisəsi ilə əlaqədar dekabr ayının 30-da Tural Kərimov adlı bir şəxsi Füzuli rayon polis şöbəsinə aparıb orada saxlayıblar. Yanvar ayının 2010-cu il yanvar ayının 3-ünə qədər bu şəxsə işgəncələr veriblər və işgəncələr nəticəsində Əziz Əliyevin öldürülməsini etiraf etdiriblər. Bundan sonra mən mənimlə valideynləri tərəfindən müqavilə bağlanıb həmin işdə iştirak etmişəm. Çox saylı şikayətlərimdən sonra iş Respublika prokuroru, baş prokuroru tərəfindən götürülərək Respublika prokurorluğu yanında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə verilmişdir. Müstəntiq Kemal Talıbovun icraatı həmin işlə əlaqədar avqust ayının 3-də istintaq hərəkəti, üzləşdirmə hərəkəti keçirilmişdir. Üzləşdirmə hərəkəti zamanı Kemal Talıbov üzləşdirilən şəxsin Samir Quliyevin ifadələrini olduğu kimi yazmadığına, təhrif etdiyinə və şahidə müxtəlif işarələr verərək ifadəni öz istədiyi kimi yazdırmasına dair işarələr verdiyinə görə biz həmin istintaq hərəkəti protokolun imzalamaqdan imtina etmişik və mənim təkidimlə Kemal Talıbov həmin istintaq hərəkəti protokoluna qeyd vermişdir. Bundan sonra deməli Kemal Talıbovun vəsadəti və baş prokurorun mavini Rüstəm Usubovun təqdimatı vəsadət əsasında vəkillər kollegiyası rəyasət heyətinə təqdimat verilmişdir. Bu təqdimat avqust ayında verilməsinə baxmayaraq həmin vaxtdan hərəkətsiz saxlanılmışdır. Halbuki prokurorluq haqqında qanun tələblərinə görə təqdimata bir ay müddətində baxılaraq cavab verilməli idi. Sonradan bu yaxın günlərdə vəkillər kollegiyası rəyasət heyəti bu məsələni müzakirəyə çıxarıb. Birinci dəfə mənim iştirakım və məlumatım olmadan intizam komissiyası baxmış rəyasət heyətinə çıxarmışdır və həmin rəyasət heyətində əsas gətirilən dəlillər, təqdimatda göstərilən dəlillər mənim tərəfimdən rəsmi sənədlərlə təkzib edildiyi üçün baxışdan çıxarılmış. Bir neçə gündən sonra isə yenidən baxışa qəbul edilmiş və fevral ayının 4-də bu qərar qəbul edilmişdir.
Yəni, onlar deyirlər ki, sizin bütün bunları etməyə haqqınız yox idi, yəni protokol imzalamamağa və s.
Yoxsa elə əsaslandırırlar ki, güya bununla mən təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququnu pozmuşam. Halbuki, deməli, iş Kemal Talıbov tərəfindən yekunlaşdırılıb, Baş prokurorun mavini Rüstəm Usubov tərəfindən iddiam aktı təsdiq edilməklə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası məhkəməsinə verilmişdi və məhkəmə zamanı hazırlıq iclasında, ilkin baxış iclasında mənim tərəfimdən vəsadət verilmişdi. İşdə kobud pozuntulara yol verildiyi üçün iş deməli məhkəmənin 20 oktyabr 2010-cu il tarixli qərarı ilə yenidən prosessual nəzarəti həyata keçirən prokurora qaytarılmışdı. Bu ölüm işi ümumiyyətliklə Azərbaycanda çox çətin bir vəziyyətdə, hallarda, praktikada istintaqa qaytarılır. Yəni, bu daha çox o deməkdir ki, bu işi prokurora qaytarmağına məhkəmə onu demək istəyir ki, bu iş boş işdir, subutsuz işdir. Bu pozuntuları aradan qaldırın. Və həmin qərarda, maraqlı nədən ibarətdir, və həmin qərarda göstərilir ki, prosessual pozuntu mənim tərəfimdən deyil, istintaqı həyata keçirən müstəntiq tərəfindən pozuntulara yol verilmişdi və konkret sadalanmışdı hansı pozuntulara yol verilib. Eyni zamanda zərər çəkən şəxsin hüquqlarını müdafiə edən vəkil tərəfindən pozuntulara yol verilmişdi. Məhkəmənin qərarı olduğu halda vəkillər kollegiyası prokurorun təqdimatı ilə məni cəzalandırır. Yəni, çox qəribə bir şeydir bu.
Yəni, sizcə səbəb həmin işdir, yoxsa səbəb sizin, deyək ki, siyasi mənsubiyyətinizdir, deyək ki, siyasi işlərlə məşğul olmalınızdır?
Əvvəllərdə dəfələrlə mənim o proseslərdə iştirakımdan əlaqədar təqiblərə, təziklərə məruz qalmışam. Çox belə hallar olubdur. Görünür, bunun da təsiri var.
Bunun da təsiri
var. Bəli, bəli.
Əbülfəz bəy, sizi dəvət etmişik ki, Cabbar Savalanlı haqqında danışasınız. Onu dünən fevralın 5-də cibində 0,7 qram marihuana tapıldığı iddiası ilə həbs ediblər. Yəni, niyə hesab edirsiniz ki, bu siyasi işdir?
Əvvəla onunla biz bunu Cabbar Savalanlının narkotik istifadəçisi və yaxud satıcısı olmadığını hesab edirik ki, biz bunu təxminən sentyabr ayından bu tərəfə, biz bu gənci tanıyırıq. Sentyabrın 15-də biz onunla tanış olmuşuq. Ötən ilin noyabrın 23-dən rəsmən Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. İndiyə qədər Gənclər Komitəsinin fəaliyyətində aktiv şəkildə iştirak eləyib. Bizim ən müxtəlif tədbirlərin həm təşkilatçısı, həm də fəal iştirakçısı qismində iştirak edib və son olaraq 20 yanvarla bağlı bir 20 yanvar şəhidlərinin anım tədbirində polisin bizə qarşı qanunsuz müdaxiləsinə qarşı sərt reaksiyalardan verənlərdən biri də məhz Cabbar Savalanlı olub və ondan sonra o bildirmişdi ki, bir neçə gün onun mülkü geyimli şəxslər izləyib və bu barədə Facebookda da yazmışdı. Ondan sonraki müddət də o Facebookdakı öz səhifəsində aktiv statuslar yazıb və son olaraq bu Ərəb ölkələrində Misirdə baş verənlərlə bağlı bir çağırış yazmışdı. Azərbaycan gəncliyini mitikə bir çağırış etmişdi və eyni zamanda hakimiyyətə qarşı onun sərt statusları var idi. Məhz bununla biz onun həbsini bununla bağlayırıq. Bu həbs siyasi həbsdir, siyasi xarakterlidir və onun cibindən narkotikin tapılması da şər və böhtandır. Cabbarın profilinə girib, onun şəkillərinə, onun yazdıqlarına baxanlar tam şəkildə əmin ola bilərlər ki, Cabbar Savalanlı heç bir halda onların dediyi kimi bir gənc ola bilməz. Adamın profilində əvvəlcə Mustafa Kemal Atatürkün şəkli olub, sonra Əbülfəz Elçibəyin şəkli olub, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin şəkli olub və hal-hazırda da onun profilində milli qəhrəman mübarizin şəklidir. Və belə bir adamın narkotik istifadəçisi olduğunu deməyin özü yanlışdır. Və başqa bir
İstənilən adam, yəni narkotik istifadəçiləri hökməndə pis adamlar deyillər. Bəzən onlar
bununla yanaşı Azərbaycanda hakimiyyət həmişə məhz bu metodlardan istifadə edib. Bu təkcə Cabbar Savalanlıya qarşı baş verməyib ki, Mirzə Sakit də təxminən eyni şeyin üzərində həbs olunub. Eynullah Fətullayev də həmçinin. Bu və digər formada Qənimət Zahid, Emin Vadınan, Ruslan Bəşirli hamısına qarşı həmişə hakimiyyət onlara uyğun olmayan, onların belə deyə etmədiyi bir şeyləri onların üzərinə yapışdırıb həbs ediblər. Məhz niyə Cabbar Savalanlını həbs ediblər? Nə oldu? Yeni Azərbaycan Partiyasının 200 min gənci var. Onun içərisindən bir nəfər narkotik istifadəsi çıxmadı. Onun üçün bu boyda 500 minlik Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin sırasından, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşlarının sırasından, hakimiyyət qəzetlərinin nümayəndələrinin içərisindən bir dənə narkotik istifadəçisi, qıza sataşan, terrorçu, xuliqan çıxmadı. Amma bu müxalifət düşərgəsində hamısı bunun gəldi bizim düşərgəyə aid oldu. Və ona görə də bu məhz onunla bağlıdır ki, bu bir tərəfdə Məhz Cabbar Savalanlının özünün aktiv siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Başqa tərəfdən də Gənclər Komitəsinin ardıcıl fəaliyyəti ilə bağlıdır və geniş mənada ölkədə son dövr ərzində gəncliyin getdikcə daha çox ictimai siyasi proseslərə qoşulması ilə bağlıdır. Yəni bunun sırf olaraq mən səbəbini bununla izah edirəm. Hakimiyyət artıq özünü Misir ilə Tunisin, Ərəb ölkələrinin siyasında görür. Orada gənclər azadlıq uğrunda hərəkata başlayıblar, dəyişiklik üçün savaşırlar. Hakimiyyət özü bir tərəfdən müxtəlif tədbirlər həyata keçirməklə xalqın qəzəbinin qarşısını almaq istəyir. Özünü daha uzun müddət rüşvət yığmaq üçün rüşvətə qarşı mübarizə apardığını deyir. O biri tərəfdən də bizim özümüzü, bizim sıralarımızdan kimlərisə şərliyib həbs etməklə özünü pis vəziyyətdə qoyur. Artı bu onu göstərir ki, bu hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, yox biz Misir ola bilmərik, biz Tunis ola bilmərik, amma açıq-açığına Cabbar Savalanın həbsi ilə bunlar özlərini Misirin Tunisin siyasına yazdılar. Bu bir tərəfdən. İkincisi də ki, ölkədə sıravi bir gəncin həbsi əgər Azərbaycan hakimiyyətini qorxudursa, deməli onların o profilaktik tədbirləri heç nəyə yaramayacaq. Deməli bunların bugün o müxtəlif sahələrdə olan rüşvətə qarşı mübarizələri heç nəyi dəyişməyəcək.
Amma Əbülfəz bəy, yəni mən məcburam qarşı tərəfin də fikrini çatdırım və qarşı tərəfdən də verilə biləcək sualları çatdırım, bunu etməliyəm. Buyur. Və yəni əslində həbs eləmək varsa, niyyəti varsa, niyə daha fəal olan sizi həbs etməsinlər ki və Cabbar bəy həbs etsinlər? Niyə daha fəal olanları həbs etmədilər? Yəni Cabbar bəy son zamanlar adı çəkilən fəallardan idi. Yəni niyə onu həbs etdilər ki? Daha fəal olanlar qalanlar.
Mən əvvəldə dediyim bu Cabbar Savalanının son vaxt ərzində Gənclər Komitəsinin üzvlərinin içərisində daha aktiv fəaliyyətə malik olması ilə bağlı. 20 yanvarla bağlı tədbirdə xüsusilə fərqlənib. Polislə qarşı durmada, əlbəyaxada. Ondan sonra onun Facebookda yazdıqları girib onu hər kəs baxa bilər. Bu da bir diqqəti cəlb edən hadisədir və başqa burada bir yanaşma da var. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, 2005-ci ildə cəhvənin yüzlərlə gənci vardı, amma onun içərisindən məhz Turan Əliyev Bakı Dövlət Universitetindən qovuldu, Azadlıq qəzetinin hal-hazırki əməkdaşı. Amma Turan Əliyev heç də aktiv gənc deyildi. Heç bizim özümüz onu tanımırdıq. Mən Gənclər Komitəsində təşkilatı məsələlər üzrə mavin idim, amma mən onu tanımırdım. Amma Turan Əliyev universitetdən qovuldu. Və bu mənim fikrimcə məhz bu onunla bağlıdır ki, hakimiyyət başa düşür ki, daha çox cəmiyyətdə tanınmış, daha çox fəaliyyəti olan gəncləri həbs etmək onun üçün böyük bir baş ağrısı yaradır. Məhz ona görə də həm də bir mən burada başqa bir şey də görürəm. İndi baxın, həbs olunan adam Sumqayıtda yaşayır. Yadınıza gəlirsə, Eminin, Adnanın, Qənimətin, Eynulların məhkəməsinin qarşısında biz hamımız yığışırdıq. Amma bunlar fikir ola bilsin ki, fikirləşirlər ki, hə Sumqayıt bir qədər uzaqdır, bir qədər uyğun görünmür ora gedib gəlmək. Ola bilsin ki, bu əhval-ruhiyyənin qarşısını almaq üçün bu addım atıblar.
O bir tərəfdən əyalətlərdə yaşayan gəncləri daha səssiz, küysüz
qorxmaq. Həmçinin də Cabbarın atası yoxdur. Fikirləşirlər ki, yəqin atasız bir gəncdir, bunu müdafiə eləyən də olmayacaq. Ona görə bu addım atırlar, amma burada da yanılırlar. Biz bütünlüklə Cabbarın müdafiəsinə qalmışıq və bu proses axıra kimi də gedəcək.
Hər halda nə fikirləşdiklərini onların özündən soruşub Azadlıq Radiosunun müxbirləri və Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə müdiri Orxan Mənsurzadə. Görək Azadlıq Radiosunun müxbirlərinə nə deyib bu barədə.
İlkin məlumat odur ki, yəni Sumqayıt şəhər polis idarəsində əməkdaşları, yəni alınmış məlumat əsasında həmin gənci saxlayıblar və idarəyə aparıblar. Orada polis idarəsində, orada üstünə baxış keçirərkən üstündə bunun 0.74 qram tiryək tapılaraq götürülmüşdür və həmin saxlanan şəxs bu Cabbar Savalanlı özü də etiraf edib ki, yəni bu narkotik vasitə indi bunun üstündən çıxırsa təbii ki sual yaranır ki, bu hardandır? Yəni özü deyib ki, bu mənimdir, yəni özünə məxsusdur və izahını da göstərib ki, son vaxtlar yəni yenicə başlayıb bu işə narkotik vasitə olan, yəni narkotik vasitə qəbul edirmiş. Belə deyək. Və həmin faktdan da əlaqədar Sumqayıt şəhər polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin 234.1 maddəsinə cinayət işi qaldırılıb. Hal-hazırda yəni həmin belə deyək ki, narkotikin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətindədir. Təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Yəni, bu da qeyd edim ki, ümumilikdə Respublika Daxili İşlər Orqanlarının, belə deyək ki, narkomaniya və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı apardığı mübarizə ki, yəni sırf siz özü də şahidsiniz ki, hər gün, nətər deyim, bizim əməkdaşlar bu istiqamətdə onlarla, ki, narkotik vasitələrinin saxlanılması və alqı satqısı yayılmasından bağlı onlarca fakt, belə deyək ki, müəyyənləşdirilər və yaxud əməliyyat tədbiri keçirirlər. Bu da onlardan biridir.
Orxan müəllim, vəkillərlə danışdıq. O ilkin indi vəkillərlə bugün görüşü və deyib ki, mənə təzyiqlər oldu. Mən təzyiq altında yazmışam.
Onu deyə bilər, amma idarədə o ifadəsini, yəni heç bir təzyiq olmadan, yəni kənar təzyiq, könüllü şəkildə yazıb izahatını.
Valideynləri deyir ki, biz onu 6 saat axtarmışıq, özümüz polisə müraciət eləmişik ki, bəs Sabbar Savalan yoxdur, tapa bilmirik, telefonuna da zəng çatmır, ondan sonra deyir bizə, polisə deyiblər ki, hə, o Sumqayıt polis idarəsində saxlanılır. Amma tez məlumat verilməli.
Bilirsiniz nə tərəfdir, yəni əməliyyat tədbiri həyata keçirir, istərsəməz, yəni onun müəyyən bir vaxt çəkir və şübhəsiz ki, ondan sonra, yəni həm onun valideynlərə, həm də vəkillərinə, yəni o barədə məlumat veriləsidir. Yəni ki, verilir də. Yəni bu problem burada heç bir problem yoxdur, yəni.
Amma qanunvericilik nə deyir Orxan müəllim? Neçə saat müddətinə saxlanan şəxs məsələn vəkillə təmin olunmalıdır, sonra valideynlərinə deyilməlidir.
Mənim bildiyim qədər, yəni saxlanıldığı andan sırf yəni ki, bu bilirsiniz nədir? Yəni sırf bu istintaq tərəfidir. Yəni mənim bildiyim qədər də vəkillər, çünki saytlarda da, başqa saytlarda gedir ki, artıq vəkilləri bundan görüşüblər.
Bugün görüşüblər. Dünən mən o məlumatı izlədim, görüşə bilmirdilər.
Təbii ki, bilirsiniz, yəni polis hər hansı bir şəxsi şübhəli kimi saxlayırsa, yəni qanunla 48 saat ərzində, yəni təxirə salınmaz, saxlanılmadır bu. Yəni o müddətdə müəyyən sübutlar toplanır və o da belə deyək ki, məhkəməyə təqdim olunur.
Orxan müəllim, yaxınlar deyir ki, bu sırf qurama işdi, o cəhbənin üzvü olduğuna görə ona belə bir şey eləyiblər.
Yox, indi belə baxanda indi bəzi qüvvələr bunu elə verirlər ki, yəni məsələni siyasiləşdirməyə cəhd göstərirlər. Yəni bunu ardasa bir aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olan və yaxud buna cəhd edən şəxs kimi qələbə verməsilər. İndi bunun belə baxanda 19-20 yaşı var da, yəni 91-ci təvəllüddür, 20 yaşı var. Bunun yəni elə bir tanınmış siyasi xadim də deyil ki, yəni bu hələ bundan sonra o bəlkə məşğul olar. Yəni əsə bu da bunun şəxsi məsələsidir. Yəni bu da bizi o mənada bu polisin səlahiyyətinə aid olan bir şeydir. Çünki polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparan orqandır. Yəni siyasətdən kənar bir qurumdur.
Belə deyir Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə müdiri Orxan Mansurzadə. Belə deyir, hüquqşünas rəyinə ehtiyacımız var Osman bəy.
Mən diqqətlə qulaq astım. Bu tamamilə yanlış fikirlər öyrənildi orada. Əvvəla bu şəxs özü əvvəldən bildirir ki, məni izləyirlər. 1-2 gün əvvəldən internetdə səhifəsində yazır bunu ki, məni izləyirlər. Bu izlənilən şəxs üstündə narkotik vasitə saxlayar mı? Yəni, aktiv insandır, hərəkətdədir, fəaliyyəti var və indi Əbülfəz bəy göstərdi ki, o hadisələrdə də 20 yanvarda baş verən hadisədə də iştirak eləyib, video yazıda var. Yəni, belə bir insan üstündə əvvələ narkotik vasitə saxlamaz ki, özünün izlənildiyin bildiyi halda. İkinci, bu şəxsi saxlayırlar və saxlanıldığı andan dərhal müdafiəçi ilə təmin olunmalıdır. Nə üçün təmin eləmiblər ki, müdafiəçi? Nə üçün saxlanıldığı yerdə üzərinə baxış keçirilmir, aparır polis idarəsində baxış keçirirlər və polis idarəsində bu adamın üzərindən narkotik vasitə çıxır. Orada qanunsuz hərəkətlər çoxdur, mən indi hal-hazırda istintaq getdiyi üçün müəyyən şeylərə toxunmaq istəmirəm, müdafiəçiləri kifayət qədər savadlı insanlardır, o hərəkətləri eləyəcəklər.
Bu məsələdə... Kimdir vəkillər?
Əsabəli bəy,
Mustafayev və Anar Qasımov.
Anar Qasımovdur. Və ərazi üzrə vəkillik qurumları var. Vəkilləri dərhal dəvət eləməlidirlər. Nə üçün dəvət eləmirlər? Nə üçün?
Yəni, əgər o dövlət müdafiəçisi
bəli,
də
olur. Bəli, dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkillər, o təyinat üzrə vəkillər var. Dərhal onlarla təmin olunmalıdır. Və əgər şəxs özü istəyirsə, valideynlərinə, yaxın adamlarına məlumat verilməlidir, müqavilə bağlanılmalıdır. Bu hərəkətlərin heç biri edilməyib, bu kobud müdafiə hüququnun kobud pozuntusudur. İkinci, əgər bunlar həqiqətən haqlıdırlarsa, və səmimi etiraf eləyirlərsə, nə üçün müdafiəçilərinə ilkin görüşlə imkan verilməyib? Söhbət bundan gedir. Əgər özlərini arxayındılarsa və səmimi etiraf eləyirlərsə, bu şəxs müdafiəçilərlə görüşəndən sonra deyir ki, mənə təzyiq eləyiblər, təsir göstəriblər. Yəni, tamamilə qanunsuz hərəkətlərdir və niyə bu şəxsə üzərinə narkotik vasitə qoyulur? Mən sizə deyim də, bu məsələyə toxundu, o hərəkətə təzə gələn gənclərdəndir. Hərəkətə qoşulan gənclərin qarşısını almaq üçün bu hərəkətləri törədirlər. Onların qarşısını almaq üçün qorxutmaqdır, qof yaratmaqdır və mən üzümü hüquq mühafizə orqanlarına tuturam.
Yəni, Əbülfəz bəyə bunu etsələr də o qorxmaz, amma yeni gələnlər belə
qarşısını almaq üçün eləyiblər bunu. Bu hərəkətlər ona görə törədir. Və bu gənclərə niyə ləkəliyirlər bunlar? Bu Azərbaycanın gəncləri niyə ləkəliyirlər? Bu sualları heç olmasa bu istintaq orqanı, hüquq mühafizə orqanları öz qarşılarına bir o papağı deyir, qoy qabağın fikirləş. Papağınızı qarşınıza qoyun, fikirləşin. Azərbaycanın gələcəyini siz niyə məhv eləyirsiniz?
Üzr istəyirəm və Osman bəyin dediklərindən tam razıyam. Həbs olunduğu vaxt növbətçi müstəntiq Orxan Quliyev vəkillə pulsuz hüquqi yardımla təmin olunmaqla bağlı təqdimat versə də vaxtından tez tətilə çıxıb və ertəsi gün vəkillər onunla Sumqayıt Polis İdarəsinin qarşısında görüşmək istədi. Sumqayıt Polis İdarəsinin rəis müavini ona imkan vermədi, görüşməyə heç bir şərait yaratmadı və dedi ki, etiraf edib. Amma bu günləri özü məhz prokuror müavininin yanında vəkillərə deyib ki, onun başına qapaz vurublar və ona psixoloji təzyiq göstərilib və ondan sonra bunları
deyib. Bunu kim deyib?
Bunu Cabbar Savalanlı özü deyib. Bəs bu formada baş verib. Yəni, bunun...
Yəni, işgəncəyə məruz qaldığı üçün
etiraf başına edib. Yəni, xüsusi belə fiziki işgəncə olmayıb, sadəcə başına qapaz vurublar və psixoloji təsir göstərə bilər.
Bu da işgəncə sayılır.
Təbii işgəncədir, bəli.
Psixoloji təsir göstərilir, bəli.
Vətəndaş imzalı dinləyici yazır, bu hakimiyyət namuslu insanları, xüsusilə vəkilləri müxtəlif böhtan vasitəsi ilə sıradan çıxarmaq yolunu tutub. Vəkillər rüşvətxor prokurorların və polislərin düşmənidir. Budur işin mahiyyəti. Bunu vətəndaş imzalı dinləyici yazır. Zülfüqar Saatlıdan yazır. Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə çox ustalaşır. Yığıb qoyub qohum tayfasını haqqı deyənlə dalaşır. Qarabağdan söz düşəndə Milli Məclis xırdalaşır. Sədarətdə kök sötürən pili talancı başdadır. Doğru qalıb Astanada indi talancı başdadır. Zülfüqar Saatlıdan göndərir. Hər gün efirimizə demək olar ki, şeir göndərir Zülfüqar bəy. Təşəkkür edirik. Poeziya həvəskarı da. Ülkər yazır. Nə qədər ki, Azərbaycanda xalqın iradəsini əks etdirən şəxslər ölkəyə rəhbərlik etmir, çox adamların cibindən çox şeylər çıxacaq. Hətta öz etdiklərini də müxalifətçilərin boynuna yıxacaqlar, Ülkəri yazır. Mikhail imzalı dinləyici yazır, polis kimisə haqsız siyasi və dini mənsubiyyətinə görə tutursa, bu işi görən və səhv verənlər əxlaqsızlıqdır. Bəs polis cibində 0,7 qram narkotiki necə görüb? Bəs polis onun cibində 0,7 qram narkotiki necə görüb, Mikhailo soruşur. Yəni, niyə məhz deyək ki, bu adamı yox, bu adamı yoxlayırıq? Buna izah verməlidir mi polis? Yoxsa polisin istənilən adamı yoxlamaq haqqı var, Osman bəy?
Yox, siz eşitdiyinizsə belə əsaslandırdılar ki, yollarda hansısa məlumat olub, şübhə yaranıb və şübhə əsasında həmin şəxsi saxlayıblar, belə əsaslandırdılar. Amma niyə məhz onda şübhə yaranıb? Niyə məhz bu gəncdə şübhə yaranıb? Məsələn, çox saylı insanlar var ki, narkotik vasitənin aludəçisidirlər, istifadə eləyənidirlər və polisə də bu çox gözəl məlumdur. Kimlərdir? Necə istifadə eləyirlər? Hardan alınır? Məsələn, mənim çıxdığım cinayət işləri var, konkret cinayət işləri var. İstintaq orqanı mütəşəkkil cinayətkar dəstəni istintaqdan kənarlaşdırıbdır və bəlkə də bu gün ağrısın çəkdiyim hadisələrdən biri odur. Və cinayət işi materialları ilə biz müəyyən eləmişik ki, yəni mənim tərəfimdən müəyyən olunub daha çox ki, bu mütəşəkkil dəstə budur. Bu şəxsləri istintaqdan kənarlaşdırıblar, kimsəsiz yazıq bir insanı məsuliyyətə veriblər. Həmin cinayət işi ilə əlaqədar deməli mən deyim ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsi çox prinsipial bir mövqe ortaya qoyandan sonra həmin şəxsi azad elədilər. O mütəşəkkil dəstənin üzvləri barəsində prokurorluğa məktubuna müraciət edildi. Amma bu günə qədər onlar azadlıqdan gəzirlər və sərbəst fəaliyyət göstərirlər. Ola bilsin ki, narkotik alveri ilə də məşğuldurlar. Yəni polis güya bilmir ki, bunlar kimlərdir, kimlər məşğul olurlar. Çoxsaylı cinayət işləri var ki, sadalamaq olar.
Özür istəyirəm. Deməli, Cabbar Savalanlı həmin gün saat 3-dən 5-ə qədər partiyanın, Demokrat Partiyasının qərargahında keçirilən müşavirəsində bizlə birlikdə iştirak edib. 5-dən də saat 7-ə qədər Azərbaycan İnsan Haqları Evində Azad Gənclik Təşkilatının təşkil etdiyi filmin nümayişinə baxmışıq və o filmin müzakirəsində iştirak edib. Və ondan sonra bizdən ayrılıb bu evə gedib. İndi necə olacaq? Bu adam oradan bura gələcək bir gün ərzində cibində narkotik gəzdirəcək. Yəni bu istifadə, əgər istifadəçidirsə, yəni bu qədər ağılsızdır ki, bunu üstündə gəzdirsin.
Rasim Quliyev imzalı dinləyici yazır ki, salam, mən Sumqayıtdan yazıram, bu nazirliyin əməkdaşı ilə danışır. Güya bu cəmaat qoyundur. Sumqayıtda açıq-aşkar polislərin gözlərinin qabağındadır bu narkomanlar. Satanlar da öz adamlarıdır, onları tutmurlar. Bu günahsız adamları tuturlar. Bunu dinləyicimiz Rasim Quliyev yazır. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. Hikmət Milli imzalı dinləyici yazır ki, nə üçün görəsən həbs olunan müxalifətçilər ancaq müsavat və AXCP üzvləridir. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Cəbbar bəyə salamlarını bildirir. Fox Blues Head yazır. Möhkəm olsun, axıra qədər hər Azərbaycan gəncinin yanındayıq. Xahiş edirəm, işin ucunu qaçırmayın. Axıra qədər Cəbbar azadlığa çıxana qədər qoy bu da bala inqilabımız olsun. Və bir hətta mahnı da sifariş verir dinləyici, amma bilmirəm indi prodüserimizdən soruşaq görək mahnını mahnını qoya bilərmi. Və Osman bəy, ümumiyyətlə məsələ belədir ki, tez-tez bu siyasi işlər ortaya çıxır və siyasi mənsubiyyəti olan insanların müdafiəsi problemə çevrilir. Hərdən yəni hallar olub ki, insanlar mitinqdə həbs olunublar. Onları müdafiəyə gələn vəkili də həbs ediblər və adamlar məhkəmədə müdafiəsiz çıxış edirlər. Bax, siz də deyək ki, vəkillik haqqınızı itirəndən sonra itirsəniz, əgər bir baş versə, onda bu yəni necə təsir edəcək bax bu situasiya? Yəni siz bu işlərin bir xeylisini siz aparırdınız, bəzilərini siz aparırdınız, cinayət işləri o qalxanda, ortaya çıxanda. Bax, indi sizcə sizin vəkil lisenziyanızın əlinizdən alınması üçün cəhdlər buna yönələ bilərmi? Bu bundan sonra deyək ki, müxalifətçilərə qarşı hansısa addımların olacağına da bir eyhamdırmı və yaxud?
Ola bilər, gözlənilən bir məsələdir. Yəni, siz fikir vermişsinizsə, bu keçən müddətlər ərzində bu tip proseslərdə bir qrup vəkilləri iştirak edirlər adətən. Və o sərbəst o düşüncə tərzinə, müstəqil söz demək qabiliyyətinə, cəsarətinə malik vəkillər adətən iştirak edirlər və bu vəkillərin zaman-zaman sıradan çıxarılması bir prosesi gedir elə sanki. Və bununla da gələcəkdə həm elə proseslərin yaradılması üçün fəaliyyət göstərilir, həm də vəkilləri qorxu altında, təhdid altında saxlamaq istəyirlər. Mən konkret mənlə bağlı, dövlət bu işlə bağlı tərəf, ittiham tərəfi var, müdafiə tərəfi var. Müdafiə tərəfin vəkillər kollegiyası təmsil eləyir. İttiham tərəfin prokurorluq. Prokurorluğun verdiyi vəsadətlə, təqdimatla kollegiya mənim fəaliyyətimi dayandırır. Belə bir situasiya yaranır ki, sanki elə kollegiya özü ittihamçı mövqeyində çıxış eləyir. Mən bugün Tural Kərimovu, mən o fəal müdafiəm dayandırılırsa, artıq Tural Kərimovun müdafiə hüququnları özləri pozurlar. Tural Kərimov necə müdafiə olunmalıdır? Və mən sizə bir qəribə bir şey deyim. Bu işdə prokuror, Füzuli rayon prokuroru əvəzi Bakı İstintaq Təcridxanasına gəlir, Tural Kərimova təklif edir ki, mənim iştirakımla. Sən ehtirafa qayıt, biz sənə kömək eləyirik. psixiatrik ekspertiza təyin elətdirəcəyi köməkli. Mən bu şəxsə deyirəm ki, bu Tural Kərimov sərt cavab verdi ki, mən insan öldürmüşəm ki, mən, siz mənə bu təklif eləyirsiniz. Və mən prokurora deyirəm ki, hörmətli prokuror, burada insan ölüb. Siz bu şəxsə niyə kömək eləmək istəyirsiniz? Marağınız nədir? Obyekti var, araşdırın. Və bu təkliflər rədd olunandan sonra, qəbul olunmayandan sonra götürürlər vəkili prosesdən kənarlaşdırmaq xətti həyata keçirlər. Mən baş prokuror Zakir Qaralovun qəbulunda olmuşam bundan əlaqədar və həqiqəti deyim ki, Zakir Qaralov obyektiv yanaşdı, iradlarını bildirdi istintaqa. Nazim Abbasova istintaqa nəzarət idarəsinin rəisinə çox ciddi məsələlər qoydu. Və keçən müddət ərzində Zakir Qaralovun tutduğu iradları İstintaq orqanı tamamilə əksinə fəaliyyət göstərir, tamamilə əks argumentlərlə sübutlar toplamağa cəhdim. Mən bunu baş prokurora yazıram ki, sizin qəbulunuzda olmuşuq, belə hadisələr baş verib, siz özünüz şahidsiniz bunu. Nə, heç bir reaksiya verilmir, əksinə elə prokurorluq tərəfindən mənim fəaliyyətim dayandırılır.
Çox prokuror Zakir Qaralov bugünlərdə keçirilən kollegiya iclasında deyib ki, biz korrupsiya ilə mübarizəyə elə özümüzdən başlamalıyıq və mənfi hallarla mübarizəyə çağırıb, amma bilmirəm indi bu bundan sonra bu mübarizə hansı şəkildə davam edəcək. İndi isə dinləyicimiz var telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Aha, kiminlə danışırıq?
Azad bəy, Novxanıdan.
Buyurun, buyurun Azad bəy.
Siz Allah, mən biraz dala qayıdıram 1976-cı ilə.
Aha.
Deməli, 1976-cı ildə İlyas İsmailov, bugünkü İlyas İsmailov, hansı partiyanın rəhbəridir bilmirəm, heç bilmədik.
Ədalət partiyasının, dəli.
Qoy olsun. Deməli, o vaxt 76-cı ildə bu, biz işləyirdik avtotexab sulucunda, profilaktoriyalarda. Həmin oranda bir işçisi idim mən. Deməli, o vaxt bu İlyas İsmailov idi, prokuratura idi, o idi. Kümüşlə bu həmin təşkilatının bütün işçilərini rüşvətlə tutmağa. Ziblərinə pul qoyurdular ki, yəni müdiriyyətlərlə, skladda işləyənlərlə və nə bilim, maşinlərlə hamısını. O vaxt biz hamımız dedik ki, gəlin hamımız cibimizi tikək, bunlar bizim cibimizə pul qoya bilməsinlər. Yəni, bu gündə mən müxalifətdə olanlara deyirəm ki, ay qardaşlar, ay canımızı yiyim, ay sizə qurbam, cibimizi tikin, cibimizə nəşə qoya bilməsinlər, morf qoya bilməsinlər. Başqa yolu yoxdur bununla. Çünki 76-cı da Heydər Əliyevin o devrindən bu devrindən ki, həmin cində isə gedir. Bu da nə fərq var? İndi morda düşüb bu morf məsələsi.
Təşəkkür edirik.
Siz də sağ olun, siz də sağ olun, sağ olun.
Təşəkkür edirik Azad bəy, Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisidir. Amma belə bir təcrübə var bu cib tikmə məsələsi. Səhv etmirəmsə Əli Kərimlinin Əli Kərimliyə bu cibində qumbara daşıdığı barədə ittiham irəli sürüləndə o pencəyin cibini göstərib ki, cibim tikilidir. Mümkün deyil burada və deyiblər ki, onda döş cibində gəzdirir, eləmi? Amma bütün cibləri tikmək lazımdır. Azad bəy belə məsləhət görür. Ağlınıza batır, Əbülfəz bəy.
Hər halda bu belə bir qədər ironik də olsa reallıq budur da. Görünür, biz ya bu ölkədən çıxıb getməliyik, ya dəyişməliyik, ya da ciblərimizi tikməliyik. Hər halda Azad bəy, mən təşəkkür edirəm təklifinə görə. Biz bu təklifi ilk növbədə hüquq mühafizə orqanlarının nəzərinə çatdıracaq. Belə ola bilsin ki, bizim Cabbar Savalanın hüquqlarını müdafiə komitəsinin keçirəcəyi tədbirlər sırasında məhz ciblərimizin tikilməsi, bəri başdan qanımızın yoxlanılması kimi aksiyalar keçirmək fikrindəyik ki, onlar arxain olsunlar ki, biz hamımız tərtəmiz adamlarıq.
Yeri gəlmişkən Naxçıvanlı imzalı dinləyici yazır ki, aparıb tutulan şəxsin qanını analizə versinlər, belə bir təklif verir. Amma bu barədə də Azadlıq Radiosu dəfələrlə verib reportajlar, müstəqil ekspertizanın olmaması ilə bağlı ciddi problemlər var bu sayədə. Çünki jurnalist Eynula Fətullayevin də qanında güya narkotikin olduğu barədə rəy verilmişdi ekspertiza. Və mən prodüserimiz əlaqə saxlayıb Vəkillər Kollegiyasının sədri Azər Tağıyevlə. Azər Tağıyev deyib ki, Osman Kazımovla bağlı məsələ telefonla danışılacaq məsələ deyil. O açıqlama verməyə hazırdır. Kim istəyir, buyursun, gəlsin, məlumat verək. Yəqin ki, jurnalistlər bu imkanı dəyərləndirə biləcəklər və Azər Tağıyevdən bu məsələ ilə bağlı soruşacaq. Amma heç olmasa, yəni sizinlə deyək ki, kuluar söhbətlərində və s. izah edirlərmi addımlarının səbəblərini və yaxud başqa bir izah gətirirlərmi? Heç olmasa deyək ki, bu şəkildə ki, yuxarıdan göstərişdir, belə etməliyik və s. bu kimi.
Məndə məlumat var ki, təzyiq olunub, dəqiq məlumat var. Sadəcə indi Azər Tağıyev təbii ki, fikrin bildirmir ki, belə bir hal var. Amma həmin rəyasət heyətində məsələnin müzakirəsi, mənim təqdim etdiyim bütün arqumentlər təqdimatın əsassız olduğunu göstərdiyi halda qərarın qəbul edilməsi, onu deməyə əsas verir ki, burada təzyiq var. Yaxşı, vəkillər əsasnaməyə görə vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanun tələblərinə görə intizam icraatına cəlb olunarkən xəbərdarlıq ala bilərəm, töhmət ala bilərəm, fəaliyyətim 3 aydan bir ilə qədər dayandırıla bilər. Sonuncu vəkillər kollegiyasından xaric etməkdir. Niyə bu intizam tədbirlərinin heç biri görülmür? Məndə sonunda gətirilir, ən ağır tədbirə əl atırlar bunlar. Niyə atılır bu? İlkin tədbirləri əl atsın, xəbərdarlıq eləsinlər, töhmət versinlər, fəaliyyətimi dayandırsınlar.
Daha bir dinləyici var xəttdə və biz... biz dinləyici ilə, mən prodüserimizlə əlaqə prodüserimizlə rabitə pozulub və dinləyici deyil xəttdə dediyinə görə dinləyici var. Elçin Namazov adlı dinləyici zəng vurur. Buyurun, Elçin Namazov.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Deməli, mən Elçin Namazov, Vəkillər Kolleziyasının üzvüyəm.
Aha.
Tərdi qayda fəaliyyət göstərəm və bu, deməli, son günlərdə Vəkillər Kolleziyasının üzvləri ilə bağlı ümumiyyətlə son aylarda baş verənlər də məni çox narahat eləyir. Bilmək istəyirəm ki, deməli...
Nə baş verir ki son aylarda?
Belə vəkillərin müxtəlif, müxtəlif qeyri-qanuni əsaslarla, belə deyək, dırnaqarası əsaslarla Vəkillər Kolleziyasından kənarlaşdırılması və bu son dəfə, deməli, bizim çox hörmətli Osman Kazımovla bağlı baş verdi.
Elçin bəy, bu siyasi mənsubiyyəti olan vəkillərə qarşıdır, yoxsa ümumiyyətlə?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, hansısa siyasi mənsubiyyət məsələsidir. Sadəcə gördükləri işlərlə bağlı, mən hesab eləyəm ki, görülən işlərlə bağlıdır ki, bir çox hallarda biz bilirik, siyasi sifarişlərlə, siyasi məqsədlərlə həbslər həyata keçirilir və bunları çox az vəkillər müdafiə edirlər. Osman Kazımov belə vəkillərdən idi ki, yəni bu tip işlərdə daha tez-tez iştirak eləyirdi, daha tez-tez vəkil kimi, müdafiəçi kimi çıxırdı və mən hesab eləyirəm ki, görünür sırf bununla bağlıdır məsələ və ümumiyyətlə bu gün ölkənin bütün sahələrində olduğu kimi vəkillikdə də çıxdıqları işlərlə bağlı, ümumiyyətlə vəkillər kollegiyasının fəaliyyəti ilə bağlı etiraz edən hər kəs belə sıxıntılara, təzyiqlərə məruz qalır və nəticədə kənarlaşdırılır. Ümumiyyətlə Osman Kazımovun vəkillər kollegiyasından kənarlaşdırmaq üçün göstərilən belə deyətlərin arası əsas bir vəkil kimi mən də hesab edirəm ki, tamamilə qanunsuzdur. Çünki qanunvericiliyin özündə də nəzərdə tutulub ki, hər hansı protokol düzgün tərtib olunmadıqda müdafiəçi onu imzalamaqdan imtina edə bilər və qeyd yazır bu halda. Qeydi imzalayır, qeydi təsdiqləyir ki, yəni bu səbəbdən mən protokolu imzalamıram. Yəni sadəcə bu gün baş prokurorun müavininin belə bir təqdimatla məhkəməyə vəkillər kollegiyasına müraciət eləməsi hesab eləmək çox gülüncdür. Çünki bizim özümüz dəfələrlə belə hallar, mən şəxsən mən özüm dəfələrlə belə olub ki, protokolları imzalamaqdan imtina eləmişəm və qeyd göstərmişəm. Bu, prosedural qanunvericiliyin vəkilə verdiyi bir səlahiyyətdir, imkandır. Və buna görə vəkillər kollegiyasından kimisə çıxarılmağı, belə əsas gətirilməyi yenə də qeyd edirəm, çox gülüncdür və görünür ki, mən hesab edirəm ki, bu tam siyasi motivli bir məsələdir və Osman Kazımovun həmin işdə əvvəllər və hal-hazırda gördüyü işlərlə bağlıdır. Yəni, bu qədər mənə fikrim Osman Kazımovu dəstək edirəm.
Elçin bəy, sizə də var mı belə təzyiqlər?
Qeyd edim ki, mən belə deyək, çox bu siyasi məsələlərlə bağlı olan işlərdə çox nadir hallarda iştirak eləmişəm. Hal-hazırda deməli, bir neçə belə məsələ, belə cinayət işlərində müdafiəçi kimi iştirak edirəm və konkret vəkillər kollegiyasından yox, müxtəlif kənar təsirlər hiss edirəm və gözləyirəm ki, bu vəkillər kollegiyası da yaxın vaxtlarda yəqin ki...
Bax, indi siz vəkillər kollegiyasının qərarın haqqında tənqidi fikirlər söylürsünüz. Sizə də problemlər olacaq bundan sonra?
Mən açığı deyim ki, yəni mən ehtimal eləyirəm ki, yəqin ki, belə olacaq. Çünki mən, bilməm, indi qeyd eləmək nə dərəcədə düzgündür. Mən hazırda Gəncədə həbs olunan ruhanilərin işlərində müdafiət kimi iştirak edirəm və orada mən açıq şəkildə bildirilir ki, vəkillər kollegiyasına bizim əlimiz çatır, söz demək imkanımız, təsir elətdirmək imkanlarımız var. Səni, əgər bu məsələdən kənar durmasan, bu işdən müdafiət kimi geri çəkilməsən, çox yaxın vaxtlarda sən vəkillər kollegiyasından çıxarılarsın. Yəni, bunu mən açıq şəkildə bildirilib.
Aha, təşəkkür edirik Elçin bəy. Elçin Namazov vəkil əlaqə saxlayıb bizimlə və o da problemlər barədə danışır və maraqlı bir məsələni ortaya çıxarır. Vəkillər kollegiyası prokurorluqdan asılı vəziyyətdə olması. Bu nə dərəcədə ümumiyyətlə o hüquq etikasına uyğundur, Osman bəy?
Çox təəssüfləndirici bir haldır, çox təəssüfləndirici bir haldır. Bilirsiniz, sanki elə bir fikir yaranır ki, insanda kollegiya Respublika prokurorluğunun bir şöbəsidir. Yəni, belə bir narahat bir münasibət ortaya çıxır. Çox narahat bir münasibət ortaya çıxır. Və bilirsiniz, bu heç bir etik çərçiviyə uyğun deyil. Heç bir etik çərçiviyə uyğun deyil. Yəni, siz vəkillər kollegiyası, vəkillik haqqında qanun var. Vəkillər kollegiyası müstəqil bir qurumdur, müstəqil bir təşkilatdır. Heç kəsdən asıllığı yoxdur. Və necə olur ki, belə bir şəraitdə, indi fikir verirsinizsə, Elçin bəy də deyir ki, ona təziklər var, təziklər göstərilir. Bəli, tamamilə doğrudur. Respublika prokurorluğu açıq-aşkar vəkillərə təziklər göstərməyə cəhd edir. Və kollegiya vasitəsilə, kollegiya, vəkillər kollegiyası rəyasət heyəti, məsələn, konkret mənim təqdimat bununla bağlı Respublika prokurorluğuna qəti cavab versəydi, vəkillərin mənafiyini müdafiə etsəydi, bu hala rast gəlməzdik. Və mənim işimdə məhkəmə qərarı var. Məhkəmə qərarında göstərilir ki, və mənim tərəfimdən hər hansı pozuntu yoxdur. Pozuntu Respublika prokurorluğunun müstəntiqi tərəfindəndir. Respublika prokurorluğunun müstəntiqini cəzalandırmaq lazımdır. Və həmin qərarı cavabla vəkillər kollegiyası rəyasət heyəti göndərməlidir baş prokurora ki, hörmətli baş prokuror, məhkəmə, ağır cinayət məhkəməsinin qərarı var. Siz müstəntiqinizi cəzalandırın, vəkilin cəzalandırılmasını istəməyin.
Osman
bu əks proses gedir.
Osman bəy, mən sadəcə məntiqi anlamağa çalışıram. Çoxlu ittihamlar var ki, məhkəmələr müstəqil deyil və hakimlər sifarişli qərarlar qəbul edir. Bu barədə çoxlu ittihamlar olub. İndi bəzi hallarda həqiqət ola bilər, bəzi bu artıq mənim müəyyənləşdirəcəyim bir şey deyil. Amma ki, əgər onsuz da hakim sifarişli qərar qəbul edəcəksə, sifarişli qərar qəbul edirsə, onda vəkilləri sıradan çıxarmaq nəyə lazımdır? Əgər məhkəmə onsuz da nəzarət altındadırsa, onda vəkillərə qarşı təzyiq göstərmək. Bu axı, yəni, bu da əlavə bir işdir, bu da əlavə səsküydür. Niyə buna gedilir ki?
Bilirsiniz, bütün vəkillərə ki, təzyiq göstərilmir. Məsələn, o təyinatlı vəkillər var. Bir gündə 7-8 order götürən vəkil var. Və bu vəkillər böyük əksəriyyəti, mən indi hamısı haqqında fikir demək istəmirəm, hətta bəzən çaşıb müstəntiqin yerinə qol çəkirlər. Yəni, müstəntiqin sırf prokurorluğun o əlaltılarına çevrilmiş vəkillər var. Bu vəkilləri cəzalandırmırlar. O vəkilləri cəzalandırırlar ki, onlar prinsipial mövqeyi tuturlar. Məsələn, məhkəmələrin fəaliyyətində son dövrlərdə dəyişiklik var, ciddi dəyişiklik var, hiss olunur. Hələ qətimkan tədbirləri seçməkdə tərəddüd eləyirlər, həbs qətimkan tədbiri. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsi son dövrlərdə neçə işdə bəraət hökmü çıxarıb.
Yəni hesab edirsiniz ki, vəkillərə qarşı olan bu hücumlar məhkəmələrdə müstəqilliyin artmasının ilə
əlaqədar. Bəli, həm də orada vəkillərin bu mən sizə o peşəkar vəkillərin fəaliyyətinin ciddi rolu var orada. Məs işlərin araşdırılmasında, ədalətli məhkəmə hökmlərinin çıxarılmasında təsiri var. Çox ciddi təsiri var. Hı-hı. Və belə olan halda vəkilləri cəzalandırmaq, daha peşəkar vəkilləri cəzalandırmaq xətti tuturlar. Eyni zamanda məhkəmə, baxın, məhkəmələrin özünə də təzyiq eləyirlər. Məhkəmələrin çıxardığı bəraət hökmlərindən heç bir əsası olmayan protestlər verilir. Heç bir qanun əsası yoxdur. Protest xatirinə protest verilir, yuxarı instansiya məhkəməsindən də həmin hökmlərin ləğvi tələb edilir. Bunu Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsi, rayon məhkəmələrinin bir çox hakimləri çox gözəl bilirlər. Bu məhkəmə islahatı ilə əlaqədar bir çox hakimlər həqiqətən də obyektiv qərarlar, qətnamələr qəbul etmək iddiasında idilər və edirdilər də. Hökmlər çıxarırdılar. O hökmlərdən protestlər verilirdi, apellyasiya şikayətləri verib onların ədalətli qətnamələri ləğv edilirdi. Bu yoldan sındırırdılar. İndi həmin proseslər vəkillərə də qarşı eyni prosesdə aparılır.
Dizil imzalı dinləyicimiz yazır 050-744-10-17 SMS xəttimizə. Ay cəmat, burada təəccüblü nə var ki, polis istəsəydi Cabbar bəyin evinin çardağından tank da tapardı. Təki hakimiyyətin sifarişi olsun. Bu Dizil imzalı dinləyicinin fikridir. Mikhailo yazır ki, narkotik qəbul edənlərin düzgün monitoringi aparılsa, qəbul edənlərin çoxu polis olar, inanın mənə. Polisin də pisi var və onlar çoxluq təşkil edir. Pul verib polis olur ki, pulunu əhalidən çıxarsın. Polis özünü çox ağır duruma salacaq vətəndaşlara zülm etməklə. Bunu da dinləyici yazır. Ülker yazır, ya cibinizi tikin, ya da altını kəsin ki, atanda heç nə qalmasın. Bax, bu da maraqlı çıxış yoludur. Salam Azadlıq Radiosu, sualım budur ki, niyə görə 10 ildir korrupsiya əleyhinə qurum heç bir iş görmürdü, amma indi hamı əlağa düşüb güya korrupsiya əleyhinə mübarizə aparır. Və Şahvələt Çobanoğlu hal-hazırda telefon xəttindədir. Şahvələt bəy məhkəmə prosesindədir. Cabbar Savalanlının mətbuat məhkəmə prosesindən bizə son məlumatları çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Şahvələt bəy.
Axşam Seyfəci xanım.
Və nə baş verdi məhkəmədə? Məhkəmə prosesi bitdi mi və yaxud hər hansı bir
sır? Məhkəmə prosesi hələ gedir, bitməyib. Yəni, yalnız vəkilləri buraxıblar. Hətta valideynləri indi burada qışqırırlar ki, onları buraxmağa. Bu da buraxmırlar. Yəni, hələ nəticə yoxdur. Yəni, nəticə yoxdur. Öyrəndiyimiz bu oldu ki, evdə də axtarış eləyiblər və anasının dediyinə görə heç, yəni evə baxmadan yazıblar ki, deyiblər ki, heç nə tapılmadı. Yəni, onlar da hesab eləyir ki, özü də əvvəlcədən biliblər ki, yəni ola da bilməz bu evdə nəsə. Yəni, məhkəmənin nəticəsini gözləyirik. Gənclər, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər toparlanıb.
Bu Sumqayıtdadır, eləmi məhkəmə prosesi?
Bəli, Sumqayıtda şəhər məhkəməsində.
Sumqayıt şəhər məhkəməsində. Yeri gəlmişkən, Osman bəy, bu məsələ ilə də bağlı sizin rəyinizi soruşum. Çox sürətlə keçək bu məsələn. Sanksiya verilməsi, yəni hansı həbs qəti imkan tədbirinin mi, yaxud azadlığa buraxılmanın mı və yaxud hər hansı bir sanksiyanın seçilməsi ilə bağlı məhkəmə iclaslarını həmişə qapalı keçirirlər. Bu belə də olmalıdır mı?
Bu qanunvericilikdə nəzərdə tutulub bu hal, bu proseslər qapalı keçirirlər. Amma məsələnin mahiyyəti tamam başqa bir şey, mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu gənclə bağlı mütləq həbs qəti imkan tədbiri seçilməlidir. Qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı var. Polisin nəzarətinə vermə var. Yəni, bu yüngül qətimkan tədbiri, bu özdə cinayət ağır cinayət deyil. 3 ilə qədər sanksiyasında həbs, azadlıqdan məhrum etmə cəzası var. Yəni, nə üçün hakimiyyətə vacibdir ki, bu gənc şəxsi indidən həbsə alsınlar? Əgər sifarişli deyilsə, polisin nəzarətinə versinlər, barəsində ev dustaqlığı seçsinlər. Az ağır cinayətdir də, burada nə təhlükəli bir şey var ki, o adam mütləq həbsə alınmalıdır.
Əbülfəz bəy və son olaraq çox az vaxtımız qalıb. Nə edəcəksiniz? Cibinizi tikəcəksiniz yoxsa sökəcəksiniz?
Bu gün Cabbarın hüquqlarını müdafiə komitəsinin ilk toplantısı olub. Biz nəzərdə tutmuşuq ki, müdafiə komitəsində hər kəsin iştirakinə şərait yaradıq. Yəni məhdudiyyət yoxdur. Həm gənclərin, həm ölkədən siyasətçilərin, yazarların, hüquqşünasların iştirakına orada təmsil olunması mümkün olsun. Bir neçə istiqamət özümüz üçün müəyyənləşdirmişik. Beynəlxalq ictimaiyyətlə, beynəlxalq mətbuatla, beynəlxalq təşkilatlarla işləmək, yerli ictimai qurumlarla, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarla işləmək, mətbuatla işləmək və eyni zamanda bütün gənclərin aktiv iştirakı ilə ən müxtəlif tədbirlər və aksiyalar keçirmək. Biz bir anda olsun bunun gündəmdən düşməsinə imkan vermək fikrində deyilik və bu bizim ümumi olaraq fəaliyyətimizə də mənfi təsir etmir. Əgər onlar onu gözləyirdilərsə, yanılıblar. Ümumi fəaliyyət proqramı davam edəcək və bizim fəaliyyət proqramımıza həmçinin Cabbars havalanının müdafiə olunması da əlavə olunacaq. Biz çıxış yolunu onda görürük ki, Azərbaycanda köklü dəyişikliklər olmalıdır. Yalnız o zaman vətəndaşlar ciblərin tikmədən, kəsmədən rahat gəzə bilərlər.
Təşəkkür edirəm. Osman bəy, sizə də təşəkkür edirik və deyirik ki, müdafiəçilərin müdafiəsi nə qalxmaq ehtiyacı olmayacaq, yəni bu ehtiyacla üz-üzə qalmayacaq Azərbaycan ictimaiyyəti. Və əziz dinləyicilər, sizin və Şahvələ Çobanoğluya da təşəkkürümüzü bildiririk ki, artıq efirdə olmasa da qiyabi təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugün bizə məhkəmə prosesindən məlumatları çatdırıb jurnalist və hüquq müdafiəçisi artıq Şahvələ Çobanoğlu. Və indi Azər Məmməd Mədovun gənclərə həsrə, fəal gənclərə həsr etdiyi mahnı səslənir dinləyicinin arzusu ilə. Biz isə sabaha qədər sağollaşırıq.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sizə gənclərdən danışım minlərlə. Gəlbəri dünya qədər böyük yaşamaq eşikləri də. Gecə qorxur gözlərindən hər birinin adı. Qara tarix səhifələrinə yazılır xərflərlə. Sizə döyüşlərdən danışım yorulmayan. Onlar üçündür doğum günəş. İnanclarıdır mövsümləri dəyişdirən. Hər gün ölməyi seçməyən. İnancımız qalxandır kölgə qarşısında. Bax buradayız, döyüşə hazırız. Həyat imtihanı bitməz. Hər gün oyanmaq üçün bir gün ölmək.